Përshëndetje të nderuar dëgjues, ju flas drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë Krenare Cvolli dhe producenti Majrel Shani ju shoqërojmë në 15 minuta të vijues. Fillimisht ju njoh me kryetitujt. Rritet numri i akuzave ndaj personave të profilit të lartë në Kosovë. Zëvendës ministrat pranojnë se numri i madh i personave në këtë post pengon punën efikase. Presidenti Amerikan Donald Trump vendos sot për marrëveshjen bërthamore. Për detajet e tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Qeveria e Serbisë ka konfirmuar se ministri i financave Dušan Vujović ka dhënë dorëheqje duke thënë se këtë vendim e ka marrë për çështje personale. Njoftimi vjen një ditë pasi përditshmja Blisë dhe televizioni N1 kanë raportuar se Vujović i ka shkruar kryeministres Ana Brnabić duke i ofruar detaje për vendimin e tij. Televizioni N1 ka raportuar se kryeministria serbe do të njoftojë më 8 maj parlamentin serb për këtë dorëheqje. Ka kohë që flitet për mundësinë e riorganizimit të kabinetit Brnabić. Kryeministria serbe ka thënë se kushdo që nuk është në gjendje të japë të gjitha nga vetja, do të shkarkohet nga kabineti i saj. Një helikopter i ushtrisë ruse është rrëzuar më 7 maj në Sirinë Lindore duke vrarë dy pilotët, ka njoftuar agjencitë e lajmeve ruse, duke cituar një deklaratë e Ministrisë së Mbrojtjes ruse. Ministria është cituar të ketë thënë se një helikopter i tipit KA-52 gjatë një fluturimi rutinë është rrëzuar dhe të dy trupat e pilotëve janë gjetur pas kërkimeve, po ashtu thuhet se probleme teknike mund të kenë shkaktuar këtë aksident. Kjo është hera e dytë gjatë këtij muaji që pilotët rusë humbin jetën e tyre gjatë aksidenteve mbi Siri. Më 3 maj një avion luftar Tarak rusi tipit SU-300 u rrëzua në Siri vetëm pak kohë pasi ishte ngritur për një fluturim, duke lënë të vdekur të gjithë antarët e bordit. Konflikti në Afganistan ka detyruar mbi 83.000 persona që të largohen nga shtëpitë e tyre, që prej fillimit të këtij viti thuhet në një raport të zyrës për koordinim të çështjeve humanitare të Kombeve të Bashkuara. Në këtë raport thuhet se në total gjatë këtij viti 83.245 persona janë larguar nga shtëpitë e tyre si pasojë e konfliktit, dhe vetëm javën e kaluar rreth 19.000 persona janë detyruar të zhvendosen. Vitin e kaluar mbi 245.000 afgan janë detyruar të zhvendosen si pasojë e konfliktit. Përveç me talibanët, forcat e sigurisë afgane po luftojnë edhe me militantët e shtetit islamik, të cilët kanë në kontroll territore në veri të vendit dhe vazhdimisht kryejnë sulme në kryeqytetin Kabul. Çmimet e naftës kanë arritur nivelet më të larta që prej nëntorit të vitit 2014, përderisa investitorët janë në pritje të vendimit të presidentit amerikan Donald Trump se a do të tërhiqet apo jo nga marrëveshja bërthamore me Iranin. Trump pritet që më vonë të bëjë gjatë ditës publik vendimin e tij lidhur me marrëveshjen bërthamore që është arritur më 2015 në mes të fuqive botërore dhe Iranit. Frika se SBA mund të rivendosë sanksionet ndaj Iranit ka bërë që çmimi bruto për një fuqi nafte papërpunuar të jetë mbi $70 në tregun e New Yorkut, që është çmimi më i lartë që prej vitit 2014. Ndërkaq, në Londër çmimi për një fuqi nafte ka arritur deri në $76.17. Ky është bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Mekanizmat të cilët merren me luftimin e korrupsionit në Kosovë thonë se kohëve të fundit janë rritur rastet e akuzave të ngritura për zyrtarët e profilit të lartë. Përfaqësues të sistemit të drejtësisë thonë se për këto raste po trajtohen me prioritet, e për qeverinë e Kosovës luftimi i korrupsionit ka shënuar përparime dhe rezultate konkrete. Arton Konushevci njofton nga Prishtina.
Mekanizmat përgjegjës për luftimin e krimit dhe korrupsionit në Kosovë kohët e fundit kanë rritur numrin e aktakuzave kundër zyrtarëve të profilit e lartë. Nga organet përgjegjëse thuhet se ka edhe shumë raste të profileve të larta që po hetohen, por në këtë fazë nuk pranojnë të japin informacione pasi që sipas tyre procesi mund të dëmtohet. Drejtori i Agjencisë kundër korrupsionit Shaip Havolli tha për Radio Evropa e Lirë se rastet e nivelit të lartë të korrupsionit duhet të përfundojnë me dënimet e merituara.
Sa i përket çështës së luftimit të korrupsionit, tash kohët e fundit kemi vërejtur edhe shumë aktakuza dhe kallëzime penale të ushtuara nga agjencia, po edhe nga aktakuza të ngritura nga prokuria. kryesisht ato akuza janë të profilit të lartë, janë ngritur disa ato akuza kryesisht në ato akuza të profilit të lartë, mirëpo është domethënë se që këto ato akuza mos hudhen poshtë por të ketë gjykime dënuese.
Gjatë javës së kaluar në mediat vendore është raportuar se prokuroria speciale ka ngritur disa akt akuza kundër disa zyrtarëve të lartë, përfshirë ministra dhe ish-ministra lidhur me veprat korruptive dhe të njëjtat lënd janë dorëzuar në gjykatën themelore. Kryetarja e gjykatës themelore në Prishtinë Ferdita Bytyçi tha për Radio Evropa e Lirë se javën e kaluar në prokurori është regjistruar vetëm një rast i ngritur i akt akuzës së nivelit të lartë të korrupsionit.
Ngritni një akt akuzë kundër Imran Beçirit dhe Rahim Hashimi. Apo është rast i regjistruar me fshatin e Lëvë që na e kem si prioritet të përfundojmë të raste më shpejt. Prokuroria speciale ka ngritur një akt akuzë të lartë dhe ka dorëzuar një gjykatë themelore.
Në anën tjetër, kryeprokurori i shtetit tashmë ka një njësi të veçantë i cili funksionon si komision mbikëqyrës për zbatimin e planit të veprimit 2016-2018 për korrupsion dhe krime ekonomike. Prokuroria Laura Pula, që është pjesë e këtij njësie, tha se kohëve të fundit vrehet se është rritur efikasiteti i punës në prokurori dhe gjykata sa i takon lëndëve që kanë të bëjnë me korrupsionin.
Ato me fokus të posaçëm janë raste të shënjestrueme të cilat edhe mbikëqyren edhe nga komisioni jon, po mirë po edhe nga vetë kryeprokurori i shtetit. Ne e bëjmë një farë indikacioni të lëndëve të bartura nga vitin e vet dhe lëndëve të reja. Nëse bëjmë një krasim lëndë të reja sa kanë ardhur, sa janë zgjidhur, gjithmonë kemi një përqindje që mbi 100% kemi zgjidhje të lëndëve të reja.
Përfaqësuesi ndërkombëtar u ka bërë thirrje drejtuesve të institucioneve që të ndërmarrin hapa konkret në luftimin e korrupsionit. Shkalla e lartë e korrupsionit dhe e krimit të organizuar janë theksuar në pothuajse të gjitha raportet ndërkombëtare si dhe në raportet hulumtuese të organizatave vendore si një prej problemeve më të mëdha të zhvillimit të Kosovës. Florenc Spahiaj, zyrtar ligjor në KDI, tha për Radio Evropa e Lirë se në luftën kundër korrupsionit ende nuk është parë një punë e duhur e as vullnet politik për të ushkuar deri në fund rasteve të nivelit të lartë që dyshohen për korrupsion.
Shumë të në rasteve akt akuzat janë ngritë sa për sy e faqe, edhe të pa argumentuara dhe të pa provuara mirë. Rreziku më i madh në këto raste është që me u bë rutinë njëjtë që njerëzit më u shfaqsuan me këto akt akuza e jo më u fajsuan dhe me shku deri në përfundim.
Lufta kundër korrupsionit dhe rezultatet konkrete në këtë drejtim janë pjesë e kushteve të Bashkimit Evropian për liberalizimin e vizave për Kosovën. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Kabineti qeveritar i kryeministrit të Kosovës Ramush Haradinaj nga përfaqësuesit e shoqërisë civile po vlerësohet mbi populluar. Bëhet fjalë sidomos për numrin e madh të zëvendësministrave që aktualisht janë rreth 70. Se çfarë angazhimi shkan tregojnë vet disa prej tyre në raportin që ka përgatitur Nadia Ahmeti.
Në kabinetin qeveritar të udhëhequr nga kryeministri Ramush Haradinaj janë të punësuar mbi 70 zëvendësministra.